такою неприродно спокійною, аж наче загальмованою, і побачила ти її, коли, почувши про неймовірне, прибігла до дядькової хати. Тітка Олена саме щось діставала з шафи, повернувши голову і побачивши тебе, тихо мовила: «Немає вже Петра, Лілі». «Саме так, Петра, а не дядька Петра. Так, на ти», – називала ти його. «Він був для тебе найріднішою людиною. Заміняв тобі батька, який покинув вас із мамою, коли ти ще й до школи не ходила. Ви тоді переїхали в Басівкут, до баби Параски, у стареньку хату під солом'яною стріхою, де були лише кухня із піччю і одна, хоча й велика, кімната. У ній і жили всі четверо. Петро тоді ще порубкував. Він робив усе, щоб ти не почувалася обділеною. А може, то було ще раніше, до розлучення батьків? Отой стрімкий лед, коли ти повискувала від захоплення, мружачись від яскравого сонця на синьому-синьому небі і від сліпучого іскристого снігу, по якому мчали твої санчата. Петро катав тебе на березі за магазином на розвилці. Утім, здається, тоді ще то був не магазин, а сільський клуб. А влітку була річка. Саме Петро навчив тебе плавати, тримаючи тебе під пахвою. Запливав подалі від берега і там відпускав. Ти борсилася, відчайдушно дригаючи руками й ногами. Але вмить, коли твоя голова щезла під водою, Петро тебе вихоплював. Проте з кожним разом борсання на поверхні ставало все довшим, аж поки одного разу ти самотужки не прибилася до берега. З тих пір без води себе не мислила. Дуже любила ходити з Петром на річку, на Жидувське. Особливо тобі імпонувало те, що була єдиною його супутницею. Завжди компанійський. На річці Петро усамітнювався. Ти знала чому? Причиною був великий німецько-російський словник із дарчим написом на всю сторінку, якого він брав із собою, щоб студіювати після купелі. Опісля цей словник, пам'ять про Петра, став найдорожчим раритетом твоєї бібліотеки. Останню зиму його життя ви особливо часто спілкувалися. Так сталося, що Петро поламав ногу, сидів удома на лікарняному, і ти після сесії щодня прибігала до нього пограти в шахи. Виграла один єдиний раз, випадково. А може ні? Він прогавив, і ти поставила йому спертий мат? Зате, коли після канікул продовжила турніри з кишенькових шахів, які у вашій групі постійно проводилися під час лекцій з кратки від викладачів, партнери були вражені. Ліля з Гройсмером грала. Таким став твій рівень. Ще б пак! Петро був одним із найкращих шахістів області. Помітивши в тобі хист до цієї гри, взявся за тебе по-справжньому. Однак тренування переривав його арешт. Як? За що? Родина завмерла у страшному передчутті. І воно справдилося. На похорон Петра Краєвського з інституту прийшли лише кілька найсміливіших його колег. А на могилках через рік постав йому пам'ятник, на якому було зазначено «Старший викладач». Він не встиг захистити дисертації, над якою працював. Не встиг і провести донечку в перший клас. А його кохана так і залишилася, тільки його, хоча ще молода й вродлива, могла б улаштувати своє особисте життя. Як же недовго судилося його Олені бути щасливою. Якийсь десяток літ, якщо врахувати ще кілька безжурних років раннього дитинства у Львові, які не перейшли плавно й природно в дорослішання, а раптово обірвалися, оглушливо й жорстоко. «Оленочко, донечко, прокинься! Ми зараз поїдемо. Мама тобі вчора казала, що ми поїдемо в мандрівку. Вставай, донечко, нас уже чекає машина. Ти ж хотіла покататися на машині, правда?» П'ятирічна дитина, розбуджена опівночі, не могла второпати, що відбувається. Але поступово, в міру того, як розклеплялися вічки, дівчинка приходила до тями. І врешті до неї дійшло, що це зараз вони рушать у ту далеку мандрівку, про яку мама казала ще з вечора. Але ж мандрівка – це добре. Вони частенько кудись рушали з мамою і татом. Навіть у гори їздили, далеко-далеко. Там так гарно було. Вибиралися за місто, каталися потягом. Мандрівка – це завжди свято. Тоді чому ж мама зовсім не рада? «Мамо, ти плачеш?» «Ні, донечко, ні, тобі здалося». Вона посадила Оленку на ліжко і почала вдягати. Вже майже остаточно прочумавшись і роззирнувшись по кімнаті, дівчинка здивувалася. Такого розгардіяжу в них ніколи не було. Дверця та шафи розчинені, одяг розкидано. «Мамо, а чого все так розкидано? Чого ти стільки одягу береш?» Показала вона невелику, ще не закриту валізу. Ніколи в мандрівку вона не брала з собою такої великої валізи. А поряд ще одна і якісь клунки. «Бо ми трохи там поживемо, Оленочко». «А чого ти не взяла мою Соню-суконочку?» Вказала пальчиком на шафу, в якій соротливо висіли залишки гардеробу на кількох вішаках. «Я не думаю, що вона тобі там знадобиться». «Як? Вони поїдуть кудись надовго і не візьмуть її найкращої суконочки?» «З такими мереживами, оборками, предмети її особливої гордості, задрощів усіх її колежанок?» Умить Оленчині очі наповнилися сльозами, і вона зарюмсала. «Хочу Соні платічко, я не поїду без нього». «Ну, добре». Мама стягла платічко з вішака і поклала його до валізи. «Ні, я хочу його зараз одягти». «Але ж це дорога, можеш його порвати, забруднити». «Ні, я хочу зараз, я буду обережно, хочу зараз». Саме ця суконечка там, у тому далеко, буде для неї найдорожчою реліквією, місточком між нею і далекою рідною домівкою, яка ставатиме дедалі примарнішою, але все ж не зітреться з її пам'яті. Хоч як мама намагатиметься зруйнувати той місточок, а заодно й спогади про те неймовірно яскраве, барвисте, лагідне сяюче минуле із назвою Львів, який іноді приходитиме до неї у снах. Мама неохоче дозволятиме одягати цю суконочку, надто вже відразу вона всім впадатиме в вічі. Надто нетутешньо видаватиметься і виказуватиме їхню неналежність до світу, в якому вони опиняться. Але Оленка вимолюватиме дозволу її вдягати, і мама здаватиметься. Аж поки одного разу станеться невідворотне, коли з настанням теплих днів Оленка витягне суконочку з шафи, щоб уперше після зими її вдягти, то виявить, що не може цього зробити, вона виросла з неї. Упевнившись, що таки це правда, Оленка розстелить на ліжку свою синю суконочку, зросить її сльозами жалю розпуки, а потім акуратно складе і покладе до місця сховку своїх дівчачих скарбів.